Amakuru dukesha bamwe mu bakongomani bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi batashatse ko tuvuga amazina yabo, bavuga ko igisirikare cy'u Burundi ejo ku cyumweru cyagabye ibitero ku nyeshyamba z'Abarundi zari bitabara, bazirukana muri bimwe mu birindiro byazo byari Kashengo, Kitavuza Mpegeri ndetse na Rukuka. Andi makuru ava muri ibyo bice biri kuberamo imigwano y'ingabo z'u Burundi na Red Tabara yemeza yuko ari inyeshyamba imwe ya Red Tabara. Igisirikare cy'u Burundi cyafatiye ahitwa ku Kijyama. Ijwi rya Amerika ryavugishije umuvugizi w'inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara, Patrick Nahimana, yemeza yuko baraye bagwanye n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'imbonerakure.
Amakuru ahari ni uko ejo mu masaha ya saa cyenda ku kibuga, zimwe mu ngabo z'u Burundi ziri kumwe n'imbonerakure ziko zigana ahari ibirindiro byacu. Rero tugwa mu mitego yacu, turiko turagwana rero kuva ejo byabereye aho bita mu Gashengo, bibera aho bita mu Rukuka, bibera no mu Gitembe. Ubu tuvugana rero nibo bari abo bantu, ubu rero tuvugana turababona aho bari muri ayo makarisira ku mwiyi, ariko rero hariho umuco umwe wari waraye urenganye ugaca mu marongo ukabaraga mu kagaragaye ubu tuvugana.
Iyo uvuga ko ari ingabo z'u Burundi muri kugwana nazo, ni iki kigaragaza ko ari ingabo z'u Burundi?
Kuba dufite amakuru ahagije y'aho bavuye muri batayi mu cy'ubutozi.
Mwaba mwatakaje abantu bangahe ku ruhande rwanyu cyangwa ibo batakaje bangahe?
Ku ruhande rwanyu ejo twarashe abantu cumi bapfuye, turabona imahiti zabo, ariko turi ku ruhande rwacu gushika ubu nta kibazo turagira.
Ariko ibo bavuga yuko hari umugwanyi wanyu bafatiye ku Kijyamo ejo.
Oya, niyo ni kuri majoro na batari yose ndabashobora kwinjira.
Ibi byo kugwanira ku butaka bwa Kongo muri Abarundi mubona bisobanura iki?
Yewe, leta y'u Burundi niyo yaje kutuhamira twahungiye twaje ino turatondanga twirenganura, urumva rero twaba duteyeho na sivunika.
Gusa twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Majoro Dieudonne Kasereka, atubwira yuko nta makuru afite kuri iyo migwano. Mu kwezi kwa 12 gushize, hagati ya tariki ya 24 na tariki ya 25, sosiyete sivile zo muri Uvira zavuze yuko hari abasirikare barenga 380 b'u Burundi binjiye muri Congo banyuze za Remera muri teritwari ya Uvira berekeza mu misozi miremire za Kifuni ho muri groupement ya Kigoma.
Je prends les cas récemment les 25 et 24 il y a infiltration armée, il y a imoji armée burundaise tout plus de 380 personnes armée burundaise ils traversaient facilement on était pas comme
Tariki ya 25 ukwezi kwa 12 hari ingabo z'u Burundi zirenga 380 zije ahitwa Kitemesho bazamukira mu misozi ya Remera banyura ahitwa Kidote Nyawera bajya ahitwa Kifuni. Mu gihe inzego zishinzwe umutekano no kwivuna abandi mu gihugu cy'u Burundi zarimo zifuriza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango w'umwaka mushya mwiza, yavuze yuko umugwi wa Red Tabara ari uw'iterabwoba.
Nakiri umuryango mu konga tortingo y'ijanjane twamye tujyanye amajanja twese umwatsi ntaduce mu ryahumye kuko murazi ko yama yagaragaje akatani kateri kuhuhira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima. Aho hakurya mu butaruko bwa Kongo turahumba wa mugwi w'iterabwoba Red Tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi ivuye inyuma, ko rero n'ibindi bihugu byavuye hasi kugwanya iyo migwi natwe rugamba twabikanuye.
Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshyamba za Red Tabara, ahubwo no mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa kane baragwanye. Mu myaka ishize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinjiye ku butaka bwa Congo, ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Congo. Vedaste Gabo ku bwa Radio y'Amerika Uvira mu Tarakivuye.